Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šį kartą neįprastų laikų, šeštadienį su jumis sveikinasi laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje svečiuosi Tomas Lamanauskas, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Sveiki, Tomai.
Labas, Rima.
Neslėpsiu, kad šitos laidos laukiau ne metus, nes laidai beveik metai, bet kokį pusę metų tai tikrai, nes labai gaudžiau Tomo, kada jis bus Lietuvoj, nes tikiu, kad Tomas yra vienas geriausių žmonių, kuris gali pakalbėti apie tvarumą arba žalumą, kaip sinonimus galima vartoti taip, ir skaitmenizaciją arba skaitmeninę transformaciją, kas vyksta šiuo metu. Tai Tomai, kas vyksta šiuo metu?
Tai jeigu kalbėti apie tvarumą, tai turbūt skaitmenizacija yra du klausimai, du svarbus klausimai, kuriuos reikia pakalbėti. Vienas klausimas tai, kad labai sunku pasiekti tvarumo be skaitmeninių technologijų. Iš tikrųjų, mūsų studijos parodė, kad apie 70% pasaulinio tvarumo tikslų, tai yra pasaulinio tvarumo programos tikslų, jų pasiekimui reikalingos skaitmeninės technologijos. Ir reikalingas skaitmeninių technologijų panaudojimas pilnas. Taip pat matoma, kad skaitmeninės technologijos padeda kitoms industrijoms sumažinti CO2 išmetimą kažkur nuo 8 iki 10 kartų. Tokių technologijų dirbtinio intelekto naudojimas gali sumažinti prognozuojamą 20% CO2 išmetimą taip pat. Tačiau tuo pačiu mes turime ir kitą pusę, ir va ta kita pusė
tamsėje.
Tokia tamsesnė šiek tiek. Kadangi pačios skaitmeninės technologijos irgi nėra tokios jau visiškai žalios, arba tas nebuvo tiek daug dėmesio skirta tam žalumui. Ir aišku, tai yra pagrindinės tos bazinės technologijos, kaip tinklai, duomenų centrai ir visa kita, bet tada yra tos ypač tos modernesnės technologijos. Ir daugiausia to dėmesio sulaukėme, kai pradėjome kalbėti kriptovaliutas ir blockchainą, kurių būtent duomenų apdorojimui susijusiam reikalinga labai daug elektros energijos. Šiandien dienai kalbame apie dirbtinį intelektą, ypač tų vadinamų modelių apmokymą ir po to jau naudojimą. Ir ten kalbama ir apie, aišku, elektros sunaudojimą, išmetimą. Ir pavyzdys tas, kad vadinamą debesų kompiuterijos kontekste energijos sunaudojimas per pasaulyje metus išaugo apie 40% ir panašiai išaugo ir išmetamosios dujos tame kontekste.
Ir o šitie duomenys, atsiprašau, kad yra renkami, Tomai, taip mes turim.
Šitie duomenys yra renkami tokiam globaliam lygyje. Šiandien dienai ir mes čia galėsim pakalbėti dar tokiam detalesniam lygyje yra šiek tiek trūkumas tų duomenų, ypač valstybių lygyje. Ir šitoje vietoje mes taip pat kartu, ypač su Pasaulio banku, dirbame, kad tos duomenys geriau surinkti. Ir dabar šiandien yra toks projektas mūsų kartu su Pasaulio banku ir dar pat dalis mūsų, kurioje galėsiu papasakoti, tokio vadinamosios žaliojo skaitmeninio veiksmo, tai Green Digital Action programos, tai yra būtent užtikrinti geresnį duomenų rinkimą. Nes šiandien iš tikrųjų dar tas duomenų rinkimas yra toks nelabai tikslus ir tas irgi trukdo priimti teisingus sprendimus.
O tikslus kodėl? Ar nėra iš rinkos dalyvių tos tokios noro duoti supratimo? Kas dar
turbūt yra ir supratimo. Yra vienas dalykas, yra supratimo klausimas, prisėmimo klausimas. Yra kitas dalykas, kad galbūt toj bendrojoj, sakykime, žaliojo kurso programoje daugumo valstybė arba to klimato kaitos kovoje, tas klausimas visą laiką buvo žiūrimas kaip, skaitmeninės technologijos ir taip, kaip mums padeda.
Nepalieka atliekų, taip, tų vizualių, kur ten nesimėto šiukšlės.
Taip, mums čia padeda, jos ir taip geresnės. Nors atliekų palieka, ir čia irgi kis svarbus klausimas.
Pakalbėsim dar taip, nematomu tokio atliekų.
Jo, ir galbūt pačiu, ir tas jos pozityvus pusė buvo labiau akcentuojama, tas laikas, kad buvo visą laiką matoma, kad skaitmeninės technologijos ne tiek daug išmeta tų CO2 dujų. Tačiau, tas ne tiek daug, šiandien dieną yra apie 1,7, mes sakom, paskutinės mūsų studijos sako 1,7%, kai kurie tokie tyrimai rodo, bent jau nuo 1,4 iki 4%, bet maždaug tame srityje, bet tai yra palyginama su avialinijomis. Tai vėlgi
taršu.
Labai taršu. Tai vėlgi bent tokia bendra globalia prasme. Tai nėra kaip ir tiek daug, tai aišku, ne, sakykime, neiškastinio kūro sritis arba ne cemento gamyba, bet vis tiek yra. Ir šitoje vietoje gal kol kas tas skaitmeninės technologijos buvo šiek tiek pamirštos. Bet vėlgi, va tas nauji klausimai, kaip dirbtinis intelekto mokymai ir visa kita, vėlgi tai iškėlė. Vėlgi tokia statistika, gal tokia šitai įdomioji, kad maždaug nuo 5-10 užklausų čia GPT išnaudoja apie pusę litro vandens. Čia tiesiog palyginti. Ir vėlgi, tas vizualumas gal padeda suvokti įtaką ir kad mes iš tikrųjų tą tuos resursus naudojimą, išmetimų dujų turime
galvoti. Negalvojame, kad juos naudojame.
Negalvojame, kad vis tiek yra naudojama.
O kaip manot, dabar reguliavimo nėra jokio privalomo, taip, nes apskritai tvarumas dar, mes čia jokavom, kad pastarėjai keleri metai buvo tokie intensyvūs, kad tikrai tvarumas transformavosi ir reguliavimo kažkokie pirmieji bandymai jau rimtesnė atsiranda, kurie dar paliesnė visus. Kaip yra su skaitmenizacija?
Su skaitmenizacija reguliavimas prasideda. Aišku, yra tie bendrieji, sakykime, įstatymai reguliavimas, kuris taikomas visiems, bet jau daugiau, vis daugiau valstybių pradeda konkrečius reguliavimus. Pavyzdžiui, Prancūzijos reguliavimo institucija, Triumvirato reguliavimo institucija, yra nustatusi reikalavimus duomenų pateikimo ir reikalavimus tvarumo Triumvirato operatoriams. Vėlgi, kol kas jie yra vieninteliai Europoje ir vieninteliai pasaulyje iš esmės.
Ir savo susikūrė tos reguliacijos.
Bet jau tai yra. Sakykime, vėlgi kiti va, dabar yra kalbėta su, pavyzdžiui, belgais, kurie irgi pradeda sekti tos pavyzdžius ir vis daugiau tos diskusijos vyksta. Standartizavimo lygija ir mūsų tarptautinės organizacijos sąjunga, standartizavimo lygija, čia mes vaidinam pakankamai stiprų vaidmenį, standartai jau yra. Tai yra kaip, vadinamas, kaip užtikrinti tą kelią iki tvarumo telekomunikacijų organizacijoms ir kitiems, tai mes tos standartus turime, kaip užtikrinti, kad veikla atitiktų tą vadinamąjį 1,5 laipsnio reikalavimą, tos
klimato
atšilimo ribos reikalavimus. Tie standartai yra, bet tie standartai dar nedaug kur perkelti į, sakykime, teisė, kurią dar kol kas tie standartai daugiau yra tokio savanoriško taikymo.
O kas turėtų tomai to imtis valstybės, vat sakyt, nuo ITU, tarptautinės telekomunikacijų sąjunga yra sudarius kažkas gairės, ir reikia to politinės valios kiekvienos valstybės, kad jis sakytų, vat paimam, taikom.
Aš manau, tai yra politinės galios valstybės, bet politinės valios valstybės, bet iš kitos pusės ir ką mes dabar darome, aišku, svarbu yra pačios industrijos susitelkimas. Ir man labai džiugu, aišku, kadangi mes pradėjome, sakykime, mažiau negu prieš metus tą iniciatyvą žalio skaitmeninės veiksmo tą iniciatyvą, grindis šilakšinę iniciatyvą, kad mes jau šiandien turime virš 40 partnerių prisijungusi prie tą iniciatyvą pasaulyje. Ir tie partneriai yra ir triumvirato operatoriai, ir skaitmeninės.
Tomai, ar turit lietuvių? Lietuvos įmonė.
Kol kas neturime.
Tai čia signalas tiem, kas mus klauso, taip.
Ir tie partneriai patys supranta ir netgi jie lyderiauja iniciatyvoms. Pavyzdžiui, mes turime tokius operatorius kaip Orange iš Prancūzijos, kurie dirba kartu su Europos šviesolaidinio tinklo operatorių asociacija, tokia FTTH Council Europe, kurie dirba kartu su Pasaulio banku, kartu su Telefonika, su Ispanijos operatoriumi, ir jie jau kartu kūrė, sakykime, ir reikalavimus atskaitomybei ir po to tos sakykimės įgyvenimu. Tai yra tų operatorių, kurie lyderiauja šitoje srityje. Sakykime, mūsų srityje, nors lietuvių mes šitą iniciatyvą neturime, bet vėlgi, jeigu taip žiūrėti iš ankstesnių mūsų tyrimų ir tokių tyrimų aš, kai kandidatavau dar šitą poziciją, mes darėme studijas, kad vėlgi tų operatorių, kurie veikia pas mus, jie yra visgi, turi taiko tas taisyklės, sakykime, ir tvarumo reikalavimus patys savo, vien dėl to, kad vėlgi, mes toje bendroje erdvėje su Skandinavijos valstybėmis ir šitoje erdvėje tie tvarumo reikalavimai yra svarbus ir kompanijos pačios jos prisima. Tai aš vėlgi nesakyčiau tai, kad jie prie mūsų prisijungia, tai dar neaišia, kad jie ignoruoja ir nesilaiko, tiesiog matyti pakvietimas irgi gal veikti daugiau kartu su pasauliu, bet tas supratimas mūsų regione yra.
Tas pakvietimas iš tikrųjų labai geras, nes teko šiek tiek daugiau nuomėtis ir visas pasaulis eina link vadinamų kolaboracijų, taip, tarptautinį žodį susijungimų, nes yra suvokimas, kad ką daro kiekviena įmonė ar kad rinkos dalyvis atskirai niekada neturės tokio poveikio, ką mes galime įsidaryti susivienę. Tai aš įtariu, kad ir jūsų tas veiksmas žalėsis yra apie tai, apie tą pokytį ir kad na, kuo daugiau mūsų yra, to dėsnį galime jį padaryti.
Ir mes tada galime vieni iš kitų mokytis, tai čia vėlgi svarbu, nes tada tos praktikos vis tiek
dalintis praktiką galima, tiesiog
veikia dalintis praktiką. Ir kitos pusės, ir gal čia toks šiek tiek, sakykim, politinis aspektas, bet jis svarbus, Europa turi tos lyderystės. Jeigu žiūrim dabar ir mūsų studijas, rodo, kad vis tiek Europa, po to ir sakykim, Šiaurės Amerika, praktikų taikyme vis tiek yra lyderiaujantis regionai. Ir tam praktikų gerų įgyvenime yra lyderiaujantis regionai. Tai tas dalinimas su kitais, jis vėlgi leidžia užsidėti savo ir tą lyderio, sakykime, karūną šiek tiek, kas nėra blogai mūsų regionui. Mm-hmm. Irgi pasirodė, kad mes sugebėme lyderiauti ir tuo pačiu norime dalinti su kitais.
O tie regionai, kurie mažiau lyderiauja, kokie tai būtų, tai kur turi daugiau besivystančių šalių tikriausiai?
Turi, kur daugiau besivystančių šalių, sakykime, jeigu šiandien žiūrint, sakykime, emisijos prasme, tų skaitmeninių technologijų įmonių, taip 50% emisijų ateina iš Azijos, tai yra pakankamai daug. Jeigu žiūrint, sakykime, vėlgi tokios pamėtinant statistiką, jeigu žiūrint, pažiūrėjau, kur vėlgi gal pakalbėsim, daugiau aš galiu statikus duoti, bet tų elektroninių šiukšlių prasme, tai Afrikoje tik tai apie 1% yra jų perdirbama, kitų tarpų tuo metu Europos Sąjungoje virš 40% perdirbama elektroninių šiukšlių.
Tuo dabar papasakom, kaip jos yra perdirbamos, nes tikriausiai dabar visiems toks šauktukas, klaustukas, ką reiškia perdirbti elektroninių šiukšlių.
Pirmas dalykas, gal suprasti, kas yra elektroninių šiukšlių. Tai turbūt labai paprastai vizualiai, jeigu sidarus, turbūt kiekvienas namuose turi stalčių, kur yra senų laidų.
Arba telefonų nenaudojimų.
Senų telefonų nenaudojimų. Mm-hmm. Gal koks laptopas dar įdėtas, ar ne, ten koks nors nešiojamas už kompiuterį įdėtas ten. Taip. Tai va tai yra elektroninės šiukšlės, ar ne, tai yra visi tie įranga, elektroninė įranga, bet ir taip pat ir laidai, ir kabeliai, kurių jau nebereikia.
Bet šiukšlės tik mums, taip, nes esam turėję vieną laidą pati vedžiau, mm-hmm. koks CO2 pėtsakas, kad mums tai atrodo šiukšlės, bet iš tikrųjų kas tai yra? Tai yra žaliavos.
Tai yra žaliavos ir tose žaliavose yra tikrai daug ir visokių vertingų metalų. Ir vėlgi yra visokie tyrimai, kad maždaug šiandien dienai apie netoli 60 milijardų vertė, jeigu perdiname viską, mm-hmm. tai ten būtų apie 60 milijardų JAV dolerių mm-hmm. visos tos, kiek per metus mm-hmm. mes sugeneruojame. Ne? Tai šiandien šiuo metu perdirbama yra pasaulyje kažkur apie 25% tik tai. Ką reiškia perdirbama? Tai reiškia išimamo metalai naudingi, bet yra aišku, ten daug kas yra naudingų, bet tie patys metalai, jeigu jie yra tos medžiagos, kurios neišimamos, jos gali teršti aplinką, ar ne? Nes tos vadinasis, jos gali išeiti į aplinką, teršti žemę, teršti vandens šaltinius ir iš tikrųjų kelti pavojų ir žmonių sveikatai. Didelė problema yra kai kartais tų pačių šiukšlių eksportas, ar ne, tai yra
į trečiąsias šalis,
kai kuriuose besivystančiose valstybėse dėja yra tų šiukšlynai, tokių šiukšlių, kurie kelia žalą ir pavojų ir žmonių sveikatai. Tai labai svarbu iš tikrųjų žiūrėti tai mūsų požiūris, kaip mes ir sakome, perkelti iš tikrųjų matymą iš tai yra netankiškai, mes taip vadiname iš vertus lietuvių kalbą, kaip į naują kasyklą, žiūrėti į šiukšles kaip į naują kasyklą, iš kurios tas medžiagas gali gauti. Tuo labiau, kaip pasaulyje šiandien, jeigu žiūrint taip, tokia platesniam kampe, ypač geopolitiniam kontekste, yra klausimų, dėl kai kurių medžiagų jas iš tikrųjų sunku, šiandieną įsiranda jau pasaulinė konkurencija. Ir nemažai tų medžiagų, kurios naudojamos tam tikrų metalų vertingųjų, kurie naudojami elektronikos gamyboje, jie randami tam tikrose valstybėse, kurios nėra pačios stabiliausios ir nėra lengviausiai pasiekiama. Taigi, viena iš tokių teisingų požiūrių į tą šiukšles yra iš tikrųjų pažiūrėti tai kaip į iškasenas, kaip į kasyklą, kurias perdirbus, bus sumažintas poreikis tų tikrųjų kasyklų. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų galimybė. Jeigu mes jų neperdirbsim, tai jos tada mūsų turš aplinką ir kenks mūsų sveikatai.
Šiaip galima sakyti ironiška, Tomai, kad tik dabar mes apie tai pradėm galvoti taip, kai sukupėm tiek atliekų arba na, tiek žaliavų, kurios potencialiai laukia, kol bus perdirbtos ir galėsim tą žiedinės ekonomikos ratą užsukti.
Nu, iš tikrųjų, čia yra daug klausimų, kaip bet kokiuose tose klausimas. Tas yra, vėlgi, dabar aš pavadinsiu iš anglų kalbos, iš angliškai, tas wishful recycling. Tai yra, kad žmonės kaip ir nori perdirbti, ir tas tie stalčiukai irgi to yra pavyzdys.
Taip.
Kad tie stalčiukai, dažnai yra žmonės deda į tą stalčiuką su tokia idėja, kad kažkada kažkaip aš jo atsikratysiu saugia prasme, bet paprastai lieka tas tame salčiuke. Nes yra visgi, čia jau yra tada klausimai pačių sistemų sukūrimo. Nu, geras pavyzdys Lietuvoje gerai veikianti, sakykime, taros
Taip.
Cirkuliacijos sistema. Ir ne, matyti, ir mes pat ir pradedame žiūrėti pasaulyje, kurti panašią sistemą, sakykime, elektroninių šiukšlių perdavimo. Taip pat dėkti tą vadinamąją tiekėjo atsakomybės arba gaminto atsakomybės principą, kad tas, kuris pateikė tą produktą į rinką, jo ir atsakomybė turi būti tą produktą.
Įsivaizduojate, kad būtų tokie aparatai, kur būtų galima atnešti nenaudojamą seną telefoną ir gauti kažkiek atgal?
Matyti, tai tie surinkimo punktai jau įvairiose valstybėse galioja, tai yra jo tokia idėja, kad kažkaip tai tą cirkuliaciją skatinti, nes kitokiu būdu, jeigu nesukursime teisingų paskatų, tai aišku, mes galime tikėtis, kad tai įvyks, bet vis tiek, tai va, tie pavyzdžiai iš kitų industrijų parodo, kaip tai galima praktiškai padaryti.
Truput toks filosofinis dar kampas būtų, pažangos nesustabdysim, taip pasaulis vis daugiau vartoja ir jūs, ir mes ten visi žinom, kad yra tas tikslas, kad kuo daugiau žmonių turėtų ryšį, tai būtų pasiekimai, tai reiškia dar didesnį vartojimą pakuriam. Tai kaip šitą paversti kuo mažiau kenksmingų, arba kad tas poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis,
blogas poveikis. Pirmas dalykas, ir čia vėlgi aš grįšiu prie pradžios, yra tos dvi pusės.
Taip.
Tas vartojimas iš esmės pusės, dabar mes kaip kalbėjom atrodo,
mes jis skatinam.
Mes jis viskas blogai, taip. Bet tas vartojimas skatinamas irgi, jis padeda kitur, ne? Čia kaip visai, kažkas kas kenkia, kartais kažkur padeda.
Viskas
čia,
turi kainą.
Ir pavyzdžiui, pavyzdys yra skaitmeninių nuotolinių skaitiklių degimas elektros tinkluose, jis padeda smarkiai sutaupyti elektros energiją ir šitoj vietoj sumažinti dujų išmetimą ten. Naudojimas, sakykime, videokonferencijų vietoj transporto padeda sumažinti dujų išmetimą kitur. Ir vėlgi, tai yra klausimas, kad mes neturime mažiau, nebūtinai vartoti, bet mes turime išurti, kaip tas vartojimas mažintų žalą. Tai šitoj vietoj yra daug dabar yra diegima daug metodologijų. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie šešos kartos ryšį, mes jau dabar tarptautinių telekomunikacijų
šeštos kartos, tai 6G, taip?
6G.
Klausytojams jau, kad ne 5G, kur čia Lietuvoje visi varžas, bet 6G jau.
5G iš mūsų pusės jau yra darbas atliktas, nes standartizacija yra degimas, tai mūsų mano kolegos jau tą darbą savo yra atidirbę. Dabar mano kolegos dirba 6G, kur mums reikia sukurti standartus kartu su pasaulyne bendruomenė. Ir paprastai, kas 10 metų tie standartai diegime, tai sakykime, kad įsivaizduoti apie 20-30 metais mes kalbėsime apie diegimą 6G jau bet kuriuo atveju. Bet kas, ko įdomu yra 6G, kad jau nuo pat standarto pradžios, vadinamavom tam vizijos rėmose, yra įdėtas tvarumas kaip dizaino reikalavimas. Ir to nebuvo, tai yra pirmą kartą įdėta. Tai yra, kai inžinieriai kūrė standartą, tvarumas yra tiek pat svarbus, kaip ankstesni reikalavimai
buvo. Reiškia, jie nuo pat pradžių galvoja apie tvarumą, kurdami naują technologiją. Ką reiškia dizainas? Taip.
Būtent. Ir nuo pat pradžių tą galvoja. Nes, pavyzdžiui, jeigu penktos kartos ryšys, čia vėlgi yra ta diskusija, tas yra susijęs, kaip ir yra tvaresnis negu ketvirtos kartos ryšys, bet jeigu mes palyginsime tą patį duomenų perdavimo skaičių. Tam pačiam kiekį duomenų perduoti, penktos kartos ryšys yra tvaresnis negu ketvirtos kartos ryšys. Problema ta, kad penktos kartos ryšyje daug daugiau duomenų perduodama. Ir vėlgi, ir tada tas balansas šiek tiek kitoks atsiranda. Bet šitoj vietoj...
Tai kuo 6G bus kitoks?
6G yra, pavyzdžiui, yra tokios technologijos žiūrimos kaip dinaminis bazinis stočių, tai yra antenų jungimas išjungimas. Kad pavyzdžiui, jeigu vartotojai nesijungia, pavyzdžiui, naktį prie tos bazinės stoties, tas stotis automatiškai
taupom energiją. Taip.
Arba kad yra dar tokių panašių technologijų, daug dinamiškesnių ir tam naudojamas dirbtinis intelektas, pavyzdžiui, tai yra prognozuojamas paties tinklo apkrova ir ta tinklo tada elektros suvartojimas gali būti mažinamas, čia kaip pavyzdys, siekiant sumažinti tą. Kitos dalykas, kodėl vėlgi apie technologijas kalbant. Pavyzdžiui, šviesolaidinis ryšys yra daug svaresnis negu variniai laidai, ar ne? Ir vėlgi jau pats tas pakeitimas iš varinių laidų į šviesolaidinius jau vėlgi sutaupo smarkiai ir elektros energijos vartojimą ir yra daug tvaresnis. Mes taip pat Tarptautinė žemės sąjunga išleidusi standartą, kuris nustato duomenų centrų tvarumo reikalavimus. Vėlgi, kaip užtikrinti, kad duomenų centrai naudotų mažiau oro kondicionavimo, tai esmė ir vėdinimo sistemų, kaip mažiau energijos, kaip tvariau naudotų. Taigi, visose šitose srityse yra žiūrima. Netgi dabar, jeigu pasižiūrėti tą pačius ChatGPT klausimus, tai kai jie kūrė dabar naujus modelius, nauji modeliai kartai kūrėmi ne tik tai pagal tą kriterijų, kad jie būtų labiau pajėgus generuoti, bet ir kad jie naudotų mažiau elektros energijos. Ir tas jau tampa dalim paties jau vėlgi to dizaino mąstymo, ar ne, tai to pradinių reikalavimų nustatymo. Tai va šitoj vietoj aš manau, kad tas mąstymas yra, tik mums labai, ir visiems labai svarbu, kad tas mąstymas ir būtų visiems suprantamas, ir kad ir vartotojai reikalautų to mąstymo, kad politikai reikalautų to mąstymo, ir kad pati industrija suprastų, kad tai turi būti svarbus elementas mūsų mąstymo.
Šiaip jūs, Tomai, paminėjot tokią akcentą, kur Lietuvoje dar galbūt šiek tiek mažiau yra kalbama, apie tvarumą nuo pat pradžių. Tai yra ne tai, kad mes turim daiktą, turim procesą, turim kažką ir bandom jį paversti tvariu, kai jis jau egzistuoja, bet tada, kai kažką kuriam ir tvarumas eina lygiai greičiai visame procese ir čia yra iš tikrųjų labai svarbus, to eina visas pasaulis, mes dar šiek tiek bandome prisitaikyti kitaip, bet tas akcentas labai svarbus.
Pavyzdys jo yra, kurį mes atrodo vėlgi dabar jau gal savai suprantam, tas universalusis pakrovėjas, ar ne?
Taip.
Tai vėlgi, nors jau pakrovėjo pat idėja atsirado, kaip tvarumo pagal dizainą, tai vadinamas, sustainability by design, arba tvarumo pagal dizaino etape, principų. Tai yra, kad jeigu mes turime universalų pakrovėjo tą kištuką, tai reiškia, kad mes kroviklį, tai mums tada reikia mažiau tų kroviklių pirkti ir tada mažiau tų laidų turėti tam stalčiukė galiausiai.
Bet čia to padaryk pasakyti klausytams, kad nuo šių metų, jeigu aš neklysiu, tai tampa privaloma.
Taip, Europos Sąjungos.
Taip, ir visi nauji įrenginiai ir prietaisai, jeigu jūs perkat, tai turės tą vieną kroviklį. Taip, nebereikės skirti, kai pirksit prietaisą, nebereikės jam papildomai kroviklio, nes turės tikti universalus. Čia šių metų tas yra didysis pokytis.
Taip. Aišku, kuo man čia norėtųsi pasireklamuoti, kad pats standartas buvo tarptautinės telekomunikacijos sąjungos standartas. Ir čia yra pavyzdys, kai sukūrimas standartas tokios organizacijos kaip mes, ir tada jau per įstatymų leidėjo veiklą, per prieimimą industrijos, tai tampa jau įgyvendinamas praktikai.
Ir tada visos tos dešimtys kroviklių, kurios turim stalčiuose, tampa atlieka, kurios būtų gerai perdirbti tikriausiai.
Būtų labai gerai perdirbti.
Tomai, viskas, laida pasiekė pabaigą. Gal dar, nežinau, pasinė mintį ar mintis, kaip norėtumėt apibendrinti, ar ką, vat, na, klausytojai gal klausė visą laidą, gal kažkur prisijungė, ką norėtumėt, kad išsineštų?
Manis. Aš manau, kad vienas dalykas, kad pati skaitmeninis vystymasis kaip toks yra gerai, nes jis padeda labai daug kitų industrijų, jis iš tikrųjų padeda švarinti kitas industrijas, jis padeda ir to tvarumo prasme, jis padeda kitas industrijas būti tvaresnės. Bet vėlgi ir tas, kaip jūs pasakėte, aš čia, tas tvarumos nuo pat pradžių, mąstymas kaip toks, jis turbūt visose srityse yra labai svarbus, kad mes tiesiog nesislėtume nuo to fakto, kad kažkas geras kaip toks. Bet mes, kad tą tvarumą turėtume savo mąstymę visada. Skaitmeninėse technologijose mes bandome tai diegti per įvairias iniciatyvas su daugeliu partnerių, nuo CO2 išmetimų į dujų iki elektroninių šiukšlių, bet matyt, tai turi būti mūsų kasdienoje visose srityse, jeigu mes norime užsitikrinti ateitį savo planetai.
Ačiū Tomai jums labai, iš tikrųjų net nebejoju, kad tie, kas klausė ir niekada dar nebuvo girdėję, tokių bus daug, ta 6G idėja turės susikabinti ir tikriausiai pasigūglinti taip, kur pasaulis važiuoja. Na ką, aš dėkoju klausytojams, kurie klausėsi, kurie buvo tikrai, Tomas atvežė daug įžvalgų viršinčių mūsų tą lokalę erdvė. Tikrai, Tomai, ačiū jums už tai. Taip pat, na, primenu, kad laidoje svečiausi Tomas Lamanauskas, Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Tai ačiū dar kartelį, Tomai. Ačiū jums visiems, kad klausėtės ir iki kitos savaitės.
Ačiū labai.